Петарда. 5 выбуховых темаў на Еўрарадыё.
Прывітанне ўсім, гэта праграма Петарда. Дзяніс Дзюба, Олег Барцевіч ведуць сёння для вас. І такія тэмы нас чакаюць. Даведаемся, чаму радзівілы не прыедуць на адкрыццё замку ў Нясвіжы, ці будзе ўвогуле гэта адкрыццё, пра тое, што беларусы дасылаюць за мяжу сваім родным і блізкім на святы, пра тое, хто стаўся новым трэнерам зборнай Беларусі па футболе, пра тое, якія такія, скажем так, марципаны ось прапануе Газпром, новы ўладальнік Белтрансгазу, яго беларускім працаўнікам. Алексей Міллер наведаў сёння ў Мінску сядзібу цяпер ужо расійскага канцэрну, а не дзяржаўнага беларускага. Ну і таксама не можам не абмінуць адну з галоўных тэмаў гэтага дня. Гэта 20-годдзе, круглая дата, круглы юбілей з моманту распаду СССР, і ў гэты самы момант Беларусь атрымала незалежнасць. А ў нас на чарзе навіна нумар 5.
Колішніх уладальнікаў з замку Нясвіжы Радзівілаў ніхто не запрасіў на адкрыццё замку Радзівілаў. Больш за тое, самога адкрыцця, хутчэй за ўсё, не будзе. Такі звесткі атрымала Верарады, запытаўшыся у саміх Радзівілаў, ці збіраюцца яны гучна адмовіцца ад запрашэння Александра Лукашэнкі, так як аб гэтым прасіла іх група апазіцыйных палітыкаў.
У сувязі з гэтым згадваецца адна з версій старога савецкага анекдота. Гэта праўда, што на чырвонай плошчы раздаюць, скажам, жыгулі. Армянскае радыё адказвае: так, праўда, але не жыгулі, а ровары, не на чырвонай плошчы, а на ерванскім вакзале, і не раздаюць, а крадуць. Павел Свердлоў.
Інтэрнэт ускалыхнула навіна. Лукашенко запрасіў Радзівілаў на адкрыццё Нясвіжскага замка 11 снежня. Граф Прушынскі разам з Някляевым і Шушкевічам напісалі адкрыты ліст да Нясвіжскага ардыната Карла Радзівіла, просячы яго паставіць умову: «Прыедзем толькі тады, калі вызваляць палітвязняў». Князь Мацей Радзівіл у інтэрв'ю Еўрарадыё расставіў усё на свае месцы.
Мы не получили никакого приглашения от белорусских, от Министерства культуры и замка.
Про само открытие Матей Радзівіл так само ничего пэўнага не ведая. Официально никто Радзівілаў не запрашал.
Это была информация 3-4 недели тому назад, что открытие замка будет 11 декабря. И мы думали, что может быть, мы приедем тоже на дети короля. Мы думали, что может возьмем автобус. Потом нам сказали, что не будет никакого открытия. И мы не знаем, никто не знает, когда будет открытие музея.
Дык, а что ж тады с открытым листом, каб Радзівілы патрабавалі вызваленне палітвязняў?
Это письмо мы видели только в интернет. Они прислали письмо, это имейл до моего родственника короля Радзівіла. Я очень недоволен, что они написали письмо королю только, называя его ординатом Несфирским, граф Тушинский. Он не прав, чтобы решить, кто есть ординат теперь.
Рэч у тым, што Карл Радзівіл паходзіць увогуле з іншай лініі Радзівілаў, Алыцкай. Цяпер гэта Валынская вобласць Украіны. Нясвіжскага ж ардынатара сёння афіцыйна няма, хоць некаторыя лічаць такім Марціна Радзівіла, чый бацька Антоній быў пахаваны ў нясвіжскім касцёле ў 2000 годзе. Ці будуць браць удзел у адкрыцці замка, Радзівілы пакуль не вызначыліся. Да таго ж яго, магчыма, перанясуць.
Я яшчэ не рішыў, што я буду принимать участие. Я тоже думаю, что наше участие или решение не участие, а бойкотти, это не есть ничто очень важно. Мне люди очень знаменитые, важные. Тогда, если я напишу письмо, что я могу приезжать в Беларусь на открытие замка только когда все заключенные будут свободные люди, это будет смешно. Я не президент Соединенных Штатов, чтобы такие условия сказать никакому.
Тым не менш, Радзівілы планавалі прыехаць у Нясвіж у гэтую суботу на асвячэнне замкавай капліцы, але і гэта мерапрыемства адмянілі. Таму копія абраза Божай Маці Нясвіжскай, якую павінны былі перадаць Нясвіжу, пакуль застанецца ў Польшчы. Служба інформації Єврорадіо.
Білоруський імпорт, поводле апошніх звісток, знову перевищив експорт. Тим часом білоруси досилають пошти за межу вопротку, дивани і навіть гарбату Ліптон. Таким чином, робячи такий ось імпровізований реекспорт товару, який раніше ввезли в нашу країну. Ілля Маліновський провів кілька годин на головній пошті столиці, приглядаючися, що кладуть білоруси у святочні посилки своїм близьким і знайомим за межою.
Перед святами колькасць людей, якія жадаюць адправіць пасылку родным і знаёмым за мяжу, павялічылася ўдвая. На мінскім паштамце кажуць, што такі наплыў меншы, чым год таму, але не дзіўна. Тарыфы падняліся, і пасылаць падарункі стала дорага. У чарзе ў асноўным жанчыны. Адна з іх дасылае падарунак сыну, нявесцы ды ўнучцы ў Дэтройт. З-за крызісу робіць гэта толькі пару разоў на год.
З нашымі спасобнасці, а пенсіянер часта нет, канешне. Ну, з Новым годам надо болей дзець дзенек, мушкі 3 января. Вот такую вырезалку. Что ребенку еще может? Сыну такую полосатую майку тоже в подарок. Нижнюю вот эту, как матроски.
Як высветлилось, белорусы часто досылаюсь в опоротку на заход, бо там такой няма.
Отправляю. То, что они просили из белорусской одежды. Ну вот у меня сестра любит наши длинные маечки, которых у них нету. Конфеты, детям подарки. Такого плана ничего особенного.
Перед святами, натурально, самый частый компонент посылок – цукерки.
Все, что им нравится, для необходимости, они обычные – одежда, обувь, книги, сувениры, конфеты. Производство в основном белорусского товара.
Про гэта нам распавяла жанчына, якая афармляе пасылку ў Мюнхен. Яе падтрымлівае дзяўчына побач, якая пакуе падарункі свайму каханаму.
Адпраўляем дзецкія ігрушкі, канфеты маленькім дзецям, щоб было што пад ёлку падлажыць ад родственнікаў.
Таксама цукеркі толькі ўжо еўрапейскія, дасылае яшчэ адна дзяўчына ў Туніс. Следам жанчына загортвае ванны дыванок беларускай вытворчасці, які збіраецца паслаць у вёску Навасёлкі Віцебскага раёна. Далей клапатлівая маці высылае да це ў Ірландыю два пачкі Ліптона ў пакетіках. Яшчэ якія-небудзь рэдкія або нечаканыя пасылкі нам паспрабавала ўзгадаць адміністратар паштамта.
Я адпраўляю свайму маладому чалавеку ў Германію набор палаценец грэчаскі, нашы беларускі, шакалад, камунарка, набор адкрытак і статуэтку ангелочка.
Варта дадаць, што напярэдадні свята ў чэргі на галоўнай пошце сталіцы не вельмі вялікія, 10-3 чалавекі да кожнага акенца. Але афармленне пасылкі займае досыць шмат часу, таму людзей на паштамце менш не становіцца. Ілля Маліноўскі, Еўрарадыё.
Новым трэнерам зборнай Беларусі па футболі стаў Георгій Кандрацьеў. Адпаведнае рашэнне прынялі сёння сябры выканкаму Беларускай федэрацыі футболу. На гэтай пасадзе Кандрацьеў зменіць немца Бернда Штанге. Але што цікава, змяняць яго пасля немца змяняць нічога асабліва не збіраецца. І пакуль будзе таксама сумяшчаць працу ў галоўнай камандзе краіны з кіраваннем маладзёжнай зборнай Беларусі, з якой, дарэчы, дабіўся пакуль найвялікшых поспехаў у сваёй трэнерскай кар'еры. Алесь Пілецкі.
У чацвер нацыянальная зборная Беларусі па футболе атрымала новага трэнера. Георгія Кандрацьева абіралі на безальтэрнатыўнай аснове. Акрамя яго на пасаду зборнай ніхто не прэтэндаваў. Адразу пасля прызначэння Георгій Кандрацьев расказаў, што вырашыў завязаць з дрэннымі звычкамі ўжо 2 тыдні, як настаўнік кінуў паліць. А вось сённяшніх гульцоў зборнай ён кідаць не збіраецца і плануе на 90% пакінуць каманду ў ранейшым складзе.
Абойма, яна астанецца, ну, на 90% той жа. У нас не так многа футбалістаў уровня зборнай. Всем дадзім абязательна шанс, са всімі абязательна встречусь па возможнасці сейчас в отпуск. Мне очень важна, чтобы ребята хотели играць. Я со всеми откровенно переговорю. Может, кто-то не хочет играть. Здесь уговаривать никого не будем, но убеждать будем.
Новы трэнер перакананы, што нацыянальная зборная на сёння самая моцная каманда ў Беларусі, і што нават самы папулярны беларускі клуб «Батэ» ёй саступае.
Георгій Петрович, у Беларусі ёсць 2 футбольныя каманды, за выступлением которых особенно следят, это Борисовская «Батэ» і нацыянальная зборная. На ваш взгляд, какая команда из этих двух сейчас сильнее?
Конечно же, сборная сильнее, какой вопрос. Вы сомневаетесь? Я не сомневаюсь.
Расказаў новы трэнер і пра невялікую таямніцу. Аказваецца, гэта менавіта яму належала ініцыятыва даць бразільскаму легіянеру Батэ Рэнану Брэсану беларускае грамадзянства. Кандрацьеў збіраецца выклікаць яго ў склад нацыянальнай каманды ў бліжэйшы час. А вось з капітанам ён пакуль не вызначыўся. Кандрацьеў добра выказаўся пра Бернда Штанге. Ён заявіў, што пастараецца ўтрымаць высока ўзнятую нямецкім спецыялістам планку, а да яе дадаць вострую гульню ў нападзенні.
Рэвалюцій ніякіх не будзе. Мы возьмём усё лучшае, што было ў каманды Штанге, і што
да.
Ну, во-первых, игру в обороне, все-таки я считаю, стабильная была игра в обороне, не так много пропустили. А вот средние линии и в линии атаки нам, конечно, придется поработать. Я считаю, нужно играть более агрессивно. Можно, так сказать, более смелее играть, больше атаковать.
У наступным отборочным раунде до чемпионату свету сборная может различать максимум на третье место в группе, меркует новый тренер.
Конечно, если я сейчас скажу, что мы должны побороться за выход в прямую, вы меня, наверное, шарлатаном посчитали. Вот группа сложнейшая, я уже так немного и смотрел по финнам, по грузинам. Сложнейшие две команды тоже самое. Если мы займем третье место, это будет хороший результат.
Нагадаем, что кроме Грузии и Финляндии, нашим футболистам доведется сгулять с Францией и Испанией. Олесь Пилецкий, служба информации, Еврорадио.
І новина номер два у нас на черзі. Працівники Белтрансгазу пересядуть на Мерседес і отримають утроя більше заробок. Таке рішення прийняв керівник Газпрому Олексій Міллер, який навідав новий набитий холдингом підприємства.
Він приїхав в Мінськ, аби познайомитися з колективом былого білоруського підприємства. Белтрансгаз, нагадаем, теперь належит России, неузабаве компанию переназовут, назвой новой станет Газпром Трансгаз Беларусь.
Миллер обещал белорусским сотрудникам сбудовать новый офис со спорткомплексом. Это стандарт для Газпрома, уцелу, сказал он. Обновить и аутопарк для менеджменту сотрудники пересядут на авто марки Mercedes-Benz.
Задачу росту заработков для сотрудников Белтрансгазу минулое выходное поставил перед керовником Газпрому премьер России Владимир Путин. Шмат хто побачив у гэтым спробу спокусіць беларускі еліты лепшымі перспектывамі ў выніку прыватызацыі Расіі і іншых беларускіх актываў.
Дарэчы, да прыезду добрага барына з Москвы перад будынкам Белтрансгазу ў Мінску і перад рэгіянальнымі офісамі кампаніі на флагштоку памяняліся сцягі. Раней былі тры – беларускі, расійскі і карпаратыўны – сімволікай Белтрансгаза. Цяпер беларускі сцяг прыбралі, а замест яго павесілі газпромаўскі.
Штодзённая праграма «Петарда».
І новина номер один сьогоднішнього дня. 8 снежня сповнилося ровно 20 год з моменту офіційного розпаду СССР. Отбувся йон на території Білорусі, у Білорусській пущі, де лідери трьох усходніславянських народів і тоді ще союзних республік Білорусі, Росії та України підписали погоднення об скасуванні союзної домови. Таким чином наша країна отримала незалежність.
Більшість дослідників стверджає, що лёс Совєтського Союзу був наканований. Але знаходяться і ті, хто сумує по Советском Союзе лечит его распад наивеликшей геополитической катастрофой 20-го стагодия. Сирот их и теперешний керовник незалежной Беларуси Александр Лукашенко.
Але он как раз нияк не уплывал тады на гэтые процессы, а вось як интерпретуют стые подеи их непосредные удельники. В материале Евгений Манцевич.
Распад Советского Союза – закономерная историчная з'ява, лічыць былы кіраўнік Беларуси Станислав Шушкевич. Менавіта ён разом с Борисом Ельциным и Леонидом Краучуком 8 снежня 91 года подписал домову про створение Содружности Незалежных Державов, тым самым поклавши конец эпосе СССР.
Ельцин совершенно однозначно хотел избавиться от такого начальника, как Горбачев. Ну, а я очень хотел, чтобы Россия признала независимость Беларуси. Считали, что мы являемся уже независимыми государствами, так, в общем, декларировали это. Но это не было скреплено, допустим, даже Россия не признавала нас независимым государством. А мы, простите, Россию не признавали независимым государством. И вот здесь появился философ Бурбулис, госсекретарь России, который произнес такую фразу, которая всем понравилась. А говорит, а не согласитесь ли вы подписать такие слова? СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование.
Первый президент Советского Союза Михаил Горбачев меркует, что Беларусь больше за иншие краины былого СССР заховала в себе советскость.
И даже после распада Советского Союза продолжала беречь подходы всякие и промышленность. Она, по-моему, на этом выжила. Не допустила такого падения, как это произошло в России. Хотя именно Белоруссия больше, чем, может быть, другие, нуждается в сотрудничестве и в Союзе. И это хорошо, что это понимается и ценится. Иногда долго выясняет отношения.
Однако Станислав Шушкевич однозначный в своих оценках былой империи.
Наиболее подходящее название для СССР все-таки это была империя зла и тюрьма народов. Так вот это империя зла, и этой тюрьмы народов нет.
Не глядя на то, что Советский Союз был з'явой становчей и адмовной, набыццё незалежности докладно не мая минусов. Так лечит белорусский философ Валентин Акудович.
Самое главное, что
сталося за гэты час, беларусы стали беларусами. У БССР мы только жили у Беларуси, але мы беларусами не были. Кем мы были, это тяжко навод потлумачить зараз. Ну вот некие советские русские, и те живут у Беларуси. Что это такое?
На думку філосафа, сутнасць незалежнасці акурат у тым, што яна выяўляе адметнасці як станоўчыя, так і адмоўныя. І кожнай краіне, што набывае незалежнасць, яна прапаноўвае свой уласны шлях. І калі Беларусі наканавана прабівацца праз праблемы, то мы мусім перажыць гэта з годнасцю. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
Дзякуем, Аўгіні. Гэта была апошняя навіна на сёння ў праграме «Петарда». Дзяніс Дзюба і Алег Барцавіч працавалі для вас. Бывайце.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.